talasszony.
Sét. Ezt pit. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U glavnom gradu prema poslednjim merenjima 0 stepeni. I vole li praznike ili ne, oni stižu i to svake godine i to u isto vreme. Mislim da je to jedan od dovoljnih razloga da danas razgovaramo o tome zašto su određeni datumi važni, koliko nas praznici podsjećaju na ono što imamo u sebi i oko sebe. Da li u lošim vremenima loši ljudi postaju još gori, a dobri ostaju isti? Čiji se glas dalje čuje i čija se dela bolje vide? O tome za koji minut razgovarat ću sa svojim gošćama. To su doktorka Milena Jauković, kardiovaskularni hirurg, i Nevena Čalovska Herzog, psihoterapeut. Još jednom želim vam dobar dan i osnite usta lasanje.
Knowing it's a home. Free,
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o praznicima, o dobroti, o tome zbog čega se više govorimo i poželimo jedni drugima pre svega dobro zdravlje, gde su nam ostale želje, jesu li tu ili se one možda pomalo gube. Moje današnje gošće, doktorka Milena Jauković i Nevena Čelovska-Hercog, psihoterapeut. Dobar dan i hvala što ste došle u talasanje. Ne bih volila da budemo pretenciozne i da delimo savete, ali bih volila pre svega vi da podsjetite zbog čega bi praznici trebalo da nam budu bitni. Da li da bi malo pogledali u sebe ili da bi pogledali oko sebe? Da li je to teško u ovim vremenima?
Ja mislim da je verovatno uvek složeno, ali je uvek potrebno pogledati i u sebe i oko sebe. I praznici su od uvek, od kako je sveta i veka, u svim kulturama, na svim civilizacijama, uvek postoje posebni dani. I to je vreme za refleksivnost, zaista. To je vreme da pogledamo u sebe, da napravimo neke bilanse, da pogledamo oko sebe, da napravimo bilanse i oko sebe. I naravno, ideja je kako ćemo dalje. Znači, da se ne zaustavimo samo sa tim gde smo, šta smo, nego da vidimo šta možemo da menjamo, da nekako budemo svesni svojih ciljeva.
A da li mi zaista promenimo od 1. januara nešto ili kad kažemo ako nije januara od mog rođendana i tako dalje?
Igraću se malo sa statističkim podacima. Mm-hmm. Manje od 30% novogodišnjih proglasa se realizuje. Ali je to dobra ideja da se sećiš da treba da prestaneš da pušiš, da paziš šta jedeš, da budeš pažljiviji prema ljudima oko sebe koji su ti važni, da završiš nezavršene poslove, ali se baš kao od 1. januara stvari se baš u životu čini mi se više procesno dešavaju, a ne samo odlukom da će se desiti.
Što vi kažete, doktorka Jauković?
Pa, kad kažete da želimo, zaželimo i prijateljima i kurtoazno dobro zdravlje, ja mislim da se mi tu u stvari projektujemo, da je nama pojedinačno svakome pre svega bitno dobro zdravlje i onda postoje nama bitno kao pojedincima. Mislim da tako to radimo često i po automatizmu, bez obzira što je to kurtoazija, ali inače to jeste običaj da se zaželi dobro zdravlje, iako je to zaista najvažnije i da kažem osnovni preduslov za sve ovo što će se dogoditi u krajnjem slučaju procesno. Dakle, bez obzira i bez obzira na našu volju, energiju i sve ostalo, neke stvari ne zavise od nas, iako su zapravo vrlo je važno da u velikoj meri zavisi od naše motivacije.
Da li to ima veze s godinama? Čini mi se da ćemo se složiti, možda i nećemo, kada smo imale 20 ili 25 godina, onda nam je možda najvažnije bilo da imamo uzbudljiv život, da ludo provedemo tu novu godinu, a onda s protokom vremena pre svega mislimo o tom zdravlju.
Pa ima veze sa godinama u svakom slučaju. Bez obzira čak i kod, da kažem, onih ljudi koji su puni energije i koji su puni optimizma. Sad, naravno, ja nisam psihijatar, ja govorim ovako, ako
ali
mogu da kažem,
iskustveno
i kao žena
lekar.
Koja sam ipak u izvesnim godinama, znači nisam u tim, svakako nisam, odavno su bila te 20. Znači, na osnovu toga, ali ja inače sad kad bih baš gledala, konkretno kad bih ja govorila o sebi, i dok sam bila mlađa, nisam bila preterano željna tako tih ludorija i tako, mislim, eto prosto, ali volela sam da se družim i do dana današnjeg volim da se družim, s tim što sad radim nekako i vršim selekciju, što je sasvim normalno što dođe s godinama i čak mislim da se u odnosu na eto, sve to o čemu govorimo ne bih ni menjala. Mislim, ne mogu da bukvalno da kažem da bih volila da imam baš 20 godina, zato što godine stvarno donose nešto što je jako, jako značajno, između ostalog tu neku vrstu zrelosti koja se ne može drugačije naučiti, ne može iz knjiga, nego prosto životnim iskustvom.
Sada vas pre svega kao psihoterapeuta pitam, kako da se bavimo suštinom, a ne formom? Kako da se u ovim prazničnim danima setimo da bi trebalo da budemo zaista dobri? I vola bi da zapravo glavna nit ovog našeg razgovora bude da li u lošim vremenima ljudi postaju još lošiji, a dobri ostaju isti.
Ja mislim uopšte taj koncept o tome da je neko dobar ili loš čovek je dosta rizičan i dosta je to, da kažem, jedan koncept koji je nategnut. Ljudi imaju kapaciteta velike kapacitete da se prilagođavaju. I taj repertoar ponašanja u određenim kontekstima je potpomognuto da budemo bolji, a nekada, naravno, kada smo ugroženi, uplašeni, onda se može desiti da se u nama probude i zlo. Naravno, na čitavom tom kontinuumu i u paleti ljudskih ponašanja ima ljudi koji imaju češće tendenciju da se brane i da napadaju, i ima ljudi koji su u stanju da nadvise situaciju, da kontrolišu svoj afekat, svoje emocije i da izaberu iz svog repertoara ponašanja ono što mi zovemo dobrim ponašanjem, i da na taj način nekako deluju i produhovljeno i da podstiču u svojoj okolini dobra ponašanja.
Postoji li razlika između dobrog čoveka i dobrog ponašanja?
Kako da ne? Kako da ne? Mi, naša paleta ponašanja je ogromna, i što ih imamo više i što više aktiviramo, mi možemo da govorimo da živimo u jednoj sredini koja je onda zdravija. Ovo što je profesorka Jauković rekla, zdravlje se definiše šire, ne samo kao fizičko zdravlje. Mi znamo da je zdravlje dobrobit i ekonomska i socijalna, ali i psihološka dobrobit. Tako da, kad kažemo zdravlje, ja mislim da mislimo i na ovo o čemu vi govorite.
I to je ono što se kaže bol duše i bol tela, ili zdravlje jednog i drugog.
Opa, sad taj holistički pristup smo mi još na studijama učili i dalje ga promovišemo. Nekako današnja medicina i dalje je još uvek prilično dihotomna u odnosu na telo i duh, ali mi koji radimo u praksi znamo da je to uvek u jednom čoveku. Mi stanujemo u jednom telu, imamo jedan duh, imamo jednu dušu, jednu glavu, tako da bez doživlja integracije, integriteta, ne možemo ni pomoći ljudima.
Vi, doktorka Jauković, ste poznati po tome, ovo nije reklama za vas, ovo su činjenice, u redu, bili ste u operacionoj sali, ali ono po čemu jeste poznati, to je upravo da ste želeli dobro svojim pacijentima, i to ne samo tako što ste ih lečili, nego ste smatrali da je potpuno nedopustivo kako izgledaju naše bolnice, u kom su sivilu pacijenti i koliko se zapravo ne vodi računa o onome što se zove dostojanstvo čoveka. Koliko je bilo ljudi koji su bili dobri i koji su hteli da se odazovu pozivu za pomoć?
Pa prvo bih rekla da je meni jako žao što ispada da ja na neki način strčim.
Ali štrčite, zato što, nažalost, što znači da nema dovoljen broj onih koji bi se bavili i dobrim delima.
Pa eto, počet ću od toga, zato što očigledno da to nije neka osobina, društvena osobina koja bi trebalo da bude, eto, mi smo društvena bića, znači trebalo bi uopšte kao biđa, bez obzira na profesiju, kod mene je to možda malo postaknuto i vremenom i profesijom i saznanjima kakvi su standardi u profesiji i sa kim radimo i zašto, ali u osnovi mi je zaista žao što se to tako izdvaja kao dobro, za razliku od drugih zemalja gde je to nekako inkorporirano i čak i u sistem, da to dobro bude i u sistemu, da se to podrazumeva. Znači, to se i podrazumeva. Tako funkcionišu najbogatije zemlje na svetu, da kažem donatorski, između ostalog. A kod nas je to, eto, nekako uočljivo, zato što i ispada da je to pojedinačno neko dobro, nažalost jeste. Nažalost jeste. E sad, pitali su me vezano za donatorstvo. Znači, ja sam se orijentisala, prvo, čovjek mora da ima to nešto u sebi. Mora da ima, i da li je to imperativ unutrašnji ili je to nešto što nosi, što je i porodica na neki način modifikovala, i toga ima, znači jedno i drugo, nosi kao neku karakternu osobinu uz modifikaciju porodičnu, uticaj vaspitanja, i svakako da je i u mom slučaju bitna profesija. Ja sam inače u životu mnogo, mnogo učila, nisam pasivni građanin, ni u kom pogledu. I pogotovo u mojoj profesiji, ona je besmislena ako ja nisam okrenuta pacijentu. Ako ja ne vidim pacijenta kao biće i kao biće u prostoru, i pogotovo tamo gde treba da leči, da mu se stanje popravi.
Dakle, sad moram samo da se ubacim, izvinjavam se što vas prekidam, zbog čega je onda zdravstvo visoko pozicionirano kao mesto gde je velika korupcija, gde se ne obraća dovoljno pažnje na pacijente, gde moraš da imaš vezu da bi mogao da se lečiš?
To je vrlo, kako da kažem, s jedne strane jednostavno, a s druge strane jako složeno pitanje. I zašto? Pa zato što sistem nije dobar. Zato što, eto, nismo od početka krenuli ako već polazimo od baze, šta nam je predmet rada, da tako kažem, ustavno predmet rada, znači objekat kome se mi obraćamo, znači nismo, govorim kao pre svega u ime lekara govorim, ne u ime kao neko ko zastupa lekare, ali ja kao lekar, znači nismo verovatno dovoljno, i kad smo se opredeljivali za medicinu, nismo svi za lekare. Prosto nismo svi za lekare. Znači, nismo, kad neko kaže, sad možda ja pravim malu digresiju, kad neko kaže, eto, upisao sam se na medicinu iz humanih razloga, pa ne verujem. Ne verujem, zato što sa 18 godina malo dece zna šta je humanost u suštini. Znači, prosto veliki broj iz nekih drugih razloga, ja neću da nabrajam te razloge, ali mogu da i da se pretpostave. Znači, i to se i tokom studija, i inače, nedovoljno se o tome vodi računa. Ako ja vama kažem, sad ne znam da li se ja time udaljavam vas mnogo o teme, ali moram da govorim o bazi. Ako vi na studijama medicine, poslednjih 20 godina, imate predavače koji po nekoliko meseci se ne pojave, imate studente koji prosto ne znaju kako im izgleda predavač ili asistent. Znači, prosto, znate, oni preskaču, znači, oni kroz to vide i odnos tog doktora prema pacijentu. Znači, ako je prema njima, prema kolegama koje treba da uče kako da se ponašaju, znači, ako nema ni predavača takve koji će da skrene pažnju koliko je važan pacijent. S druge strane, sistem studiranja kod nas je takav da smo dosta mi udaljeni od pacijenata, kao studenti. Nismo stalno uz pacijente, što opet se razlikuje od nekih drugih zapadnih sistema. E, sad vraćam se na ono osnovno što ste me pitali za korupciju. Mnogi su uzeli, da kažem, eto, svoju sudbinu u svoje ruke. I kad kažem sudbina, to ovako zvuči možda malo teže, ali prosto videvši da nema neke kontrole, da je su to popuno, da kažem, razne anarhične situacije, nalazili su se na razne načine, pacijenti koji su, ili porodica pacijenata, svejedno, iz želje da se pomogne, zna da su, već postoji čitava fama o tome kako doktori vole da uzimaju novac, da ovo, da ono.
Je to fama samo?
Pa već to kod nekoga dođe kao priča, znači, ne mogu da kažem samo da je fama, naravno, u odnosu na definiciju fame, ali ajde da kažem u ovom nekom izrazu, ovaj, običnom, jel, postoji, znači, to mišljenje koje je utemeljeno u velikoj meri, moram to isto da kažem, po raznim bolnicama širom Srbije. Mi kad o tome pričamo i najčešće mislimo na Beograd, ali moram da kažem da se to odnosi na Srbiju u svojoj, da kažem, širini.
Tu nema razlike. Dakle, humanost se zapravo ne uči.
Humanost se razvija. Humanost se neguje. Humanost se neguje. Mi imamo, humanost se neguje i kroz modele.
Da.
Mi učimo kroz poruke, eksplicitne poruke koje dobijamo od roditelja, od ljudi koji su nam važni, koji su nam autoriteti, ali istovremeno i gledamo i vidimo iskustva i najviše učimo iz iskustva. Tako da modeli koje vidimo, oni održavaju i promovišu određeno ponašanje.
I sad ja naravno da ne mogu da propustim pitanje, šta mi zapravo vidimo ako izađemo iz najužeg kruga? Ako želimo negde da budemo društveno aktivni, ako ne želimo da ćutimo, ako ne želimo da zatvaramo oči. Kakvo mi društvo oko sebe vidimo?
Pa mi vidimo društvo koje poziva na društvenu akciju. Znate, budemo li pasivni, onda će stvari biti ovakve, odnosno bit će lošije. Znači, ne možemo očekivati da će samo pojedinci ili da će određene grupe da zastupaju naše interese i da će oni promovisati ono što mi želimo. Znate, mi apsolutno ne možemo biti posmatrači ili da budemo cinični ili ljuti ili nezadovoljni, to nije dovoljno. Znate, apsolutno jedan svest, okupljanje, osmišljena akcija, praćenje šta se dešava, ponašanje u feedbacku, doživljaj da je život dinamična kategorija koja apsolutno ima svoju, da kažem, perspektivu koja u vremenu, možda je zato i dobro što govorimo u oči nove godine. Znate, da zacrtamo...
Ako nama šalje takve poruke, evo, mislim da se najviše čuje i vidi premijer. On govori o tome da on najviše radi, da mi malo radimo, da negde se, kako se to kaže, prikrivamo iza toga, hteli bi promene, a u stvari ne učestvujemo u njima.
Negde,
kako,
znate,
mi njih onda da ocenimo, da bi mogli da im verujemo?
Nekako imanentno je čoveku da strahuje od promene. Mislim, to je negde čovjek ima potrebu za predvidivošću, za stabilnošću i svaka promjena je stresogena. I ona koja je željena i ona koja je dobra, kamoli ona koja je neizvesna. Tako da definitivno uvek ima nekih otpora i nekih nazadnih, da kažem, tendencija u svakom, i u pojedincu, i u porodicama, i u grupama. Međutim, ako se ne bismo menjali, ne bi bili fleksibilni, dinamični, ne bi odgovarali na izazove, mi bismo bili zatvoreni sistemi koji bi bili osuđeni na, da kažem, na urušavanje, na entropiju koja bi vodila nestanku. Tako da taj balans između stabilnosti i promene je permanentni izazov. To je izazov, ja mislim, življenja na svakom nivou, i na psihološkom, i na biološkom, i na socijalnom, i na političkom. Ova generalizacija da neko radi najviše, a da neko ne radi uopšte, ja mislim da je opasna i da je netačna. I da sigurno situacija, kontekst koji se ponudi kao osmišljeni, nagrađujući, će i od najlenjih, takozvanih najlenjih ljudi napraviti učesnike.
A da li vi radite?
O, ja radim.
I kad čujete poruku,
o, ja radim i imam problem sa tim što treba da se penzionišem. Imam problem što treba da se suočim sa tim, treba da napravim reviziju u odnosu na ovaj... toliko koliko i šta radim. A kad čujem da ne radim, pa pravda im kažem, ja se malo naljutim. Ja se malo naljutim. Negde optimalno ono što mi znamo iz organizacijske psihologije je da ljudi treba da rade 6 do 8 sati dnevno, da 8 sati imaju slobodnog vremena i da trećinu ostalog vremena provode spavajući.
Da li smo mi narod koji radi?
Neka, da li smo mi vredni? To bi bio neki zdravi balans.
Da li smo mi vredni?
Pa neki od nas jesu, neki nisu, ali ja mislim da je i to dinamično i da sigurno ako ljudi dožive da rade nešto što nije cenjeno, što nije nagrađivano, što nema smisla, da će odustati.
A vi kažete ne bi smeli da odustanemo. E sad, kako da napravimo tu ravnotežu? To je problem.
Poštujući stvarno svoje kapacitete, poštujući ono što je moguće, znači praviti ciljeve koji su realni, ne očekivati previše, ali praviti ciljeve i biti aktivan u odnosu na ciljeve. Znači, i sreća i sudbina jako puno, to još Aristotel govorio, sad je 2400. godišnjica od Aristotela, pa sam malo pogledala. I mnogo toga što je rekao i tada, pre, znači 2000 godina je negde, može da bude poruka iz danas za nas.
Kako se rešava to pitanje, doktorka Jauković, ličnog stava u odnosu na date okolnosti? Da se ne okrenemo mikrosvetu i kažemo nisam u stanju više da se bavim ni tuđim problemima, niti da gledam okolinu. Zatvorit ću vrat.
Ako možete da me podsjetite na to pitanje, samo da se nadovežem na ovo što je doktorka rekla. Ja mislim da mi lako odustajemo. Mislim da radimo, i kad dođemo do faze da nismo nagrađeni, do saznanja da nismo nagrađeni dovoljno za ono što lično mi mislimo da radimo i da li je to dobro vrednovano, da mi odustajemo uslovno rečeno od borbe. Ja mislim da to kod nas prilično rasprostranjeno. Ja sad govorim načelno, eto, kao neko ko, dakle, nisam ni za kakvu borbu, ali postoje načini društveni, kažem, društvenog angažovanja preko raznih institucija, da se čovek na taj način izbori za to neko bolje vrednovanje, ako govorimo o tome. A naši se ljudi ipak radije povlače, opredeljuju i onda možda idu u sivu zonu. Znate, počeš od onih koji se bave trgovinom na pijaci, ne znam, kupovinom, nabavkom, Mađarska i tako dalje, počeš od toga, ili ne znam, prodajom nekih stvari na bulevaru, da se ne govorim samo o medicini ili o lekarima ili o medicinskim sestrama, do onih konačno koji se bave zdravstvom, sudstvom i ostalo. Znači, to krene se malo, ali pošto smo poprilično razjedinjeni, nije uzalud na grbu 4S. Znate, to je nekako kod nas, nekako čini mi se da se to polako topi, da se taj deo topi i povlačimo se, iako potpuno se slažem, svako od nas, a to je ona čuvena priča kad ode u inostranstvo, radi. Ja mogu da napravim samo još jednu komparaciju, da čini mi se, kad se radi, pošto nismo dovoljno organizovani, nemamo ni kontrolne mehanizme dobre ni na radnom mestu, ništa oni ne rade više od nas, mnogi. Samo što je to kod njih drugačije rastegnuto, oni ne padaju na nos od posla.
Ne,
ja ne,
ne
vidim ne. Da iko na zapadu pada na nos od posla.
Evo, Švedska, znate, je čak napravila reviziju radnog vremena i svela je radni dan na 5 sati.
Dakle, uopšte, oni su potpuno tu mirni, hladnokrvni.
Dobro, nama stižu poruke da bi trebalo da radimo po 10-12, neki radi 25 sati, ali dobro, nisu baš oni glavna tema.
Znate kako, ne, mislim, neko i radi 10-12 sati, neko i kad dođe kući, pre svega, i dalje misli na posao koji ostaje ili na posao sutra. Znači, to se smatra, na zapadu se to isto vrednuje. I taj deo da vi mislite o nečemu što treba da uradite sutra, i to je rad. I tako dalje. Dakle, to je ukalkulisanje, znači rad je i deo na radnom mestu koji vi odvojite za gledanje stručnih radova na kompjuteru. Razumete? To je prosto sve tako, tako je to udešeno. Prosto sam se nadovezala na...
I savremen čovek zapravo sve više i više radi jer se bori sa tim protokom informacija i praćenjem svega onoga što se u određenoj profesiji
radi
zapravo dešava.
Radi i gubi se na neki način.
Ali vi ste spomenuli nešto što je meni bilo zanimljivo, a to je ne možemo da se opustimo i pitanje je koliko mi zaista želimo da budemo aktivni, a ja sam u startu negde spomenula da ću vas i pitati otkud tako nas izreka dobar i lud su braća. Da li vas to naljuti?
Pa pravo da vam kažem, ne naljuti me. Pravo da vam kažem, ne naljuti me, zato što je tako, to je sve relativno i to isto, i šta znači dobar i eto, kad pa krenuli smo od toga, i šta je lud. Pravo da vam kažem, i svi imamo nekakva zrnca u sebi i jednog i drugog. I ne mogu da kažem da me naljuti. Eto, možda niste očekivali takav odgovor, ali ja sam potpuno na takve neke komparacije postala indiferentna.
A jeste vam to govorili? Kada ste ostajali, kada ste se trudili?
Ne,
kada
meni...
ste, znam za recimo jednu priču, ona je, čini mi se, onako vrlo slikovita, uređujući urgentni centar, zahvaljujući donatorima, samo da podsjetim, to je nešto drugo od sponzora, dakle, da. Ne traži se reklama, ne upliče da. Se novac i tako dalje. Za urgentni centar u jednom momentu ste razmišljali o tome da se televizori stave na plafon. Pobunili ste se protiv sivila, raspadnutih madraca, toaleta u koje zaista niko ne poželi da uđe. Sigurno ste dobijali bar slične komentare, ovo dobar i tako dalje.
Da, bilo je komentara, bilo je i luda i ovako i onako i tako dalje. Dobronamerni mi kažu da sam recimo Don Kihot. Što ja dokažem da je drugačije konkretno, ali ne zbog toga da bi dokazala, nego prosto me ne interesuje bez obzira. Znači, ali pošto je Don Kihot meni jedan drag lik, prema tome to doživljam isto kao kompliment. Važno je da želite, da hoćete i trudite se maksimalno koliko možete da pomognete. Tako da, ali ti, kažem, komentari, kao što sam malo prerekla, da me u suštini ne interesuju, naravno da to uvek može da se kaže za tako nešto, bitno je ko vam toga govori. S druge strane, ako vam govori iza leđa, tek je onda manje bitno. Interesuje me onaj koji će mi to reći u lice, da vidim, da razgovaram, da vidim kakvi su argumenti iza toga, lud ili već ne znam zašto.
A koji je bio argument na vašu potrebu, na primjer, odnosno protiv argument da se nešto sredi i uredi? Šta je se bojali, da imate nekih ličnih koristi ili šta?
Pa ja mislim da kod nas ima mnogo ljubomore, da mnogo ima sujete, da mnogo ima tih nekih sitnih, ali inače prisutnih kod nas, samo kod nekoga više, kod nekoga manje, neko je to odnegovao u sebi. Ima mnogo, ljudi su mnogo frustrirani. Mnogo su frustrirani. Eto, baš, znači, neko ko ima i dobru karijeru i tako dalje, ali nema tu viziju, ili zaboravio zbog čega radi i zašto radi i šta radi, potpuno je zaboravio.
Doktorka Herzog, zašto smo mi, izvinjavam se, samo da ne propustimo ovo pitanje, zašto smo frustrirani?
Zato što izgubimo viziju. Ja mislim da izgubimo viziju i onda se nekako zaista zatvorimo samo uz šta je lični interes. I ovo što ste vi rekli, na primjer, imam karijeru, imam novac, uspešan i tako dalje, puno doprinosa socijalnih, ekonomskih, profesionalnih i tako dalje, ali je za čoveka to nije dovoljno. Znate, čovek mora da ima i smisao.
Da.
I ja mislim da je doktorka Jauković imala smisao, imala je viziju. I zato je bila uspešna.
Koji ljudi ne žele u životu ili im nije važan smisao? kojim ljudima?
Pa mislim da se desi nekada da se obesmisli, znate, kada imate niz razočaravajućih iskustava i kada se suočite sa tim da zaista ne može da prođe ništa što želite i da ste negde marginalizovani, da je obesmišljeno sve što činite, onda govorimo o velikoj krizi. Ja se bojim da smo mi u vremenima tranzicije, a ova tranzicija više traje godinama, više ne možemo govoriti o tranziciji nego o periodu, besmisleno govorimo o tranziciji, ali o ovim teškim godinama zaista nije bilo lako održati društveni smisao, održati viziju.
Vi ste spomenuli Aristotela, ja ću Mešu Selimovića, koji kaže: bojimo se glasnog smeha, bojimo se da ćemo naljutiti zle sile koje stalno obilaze oko nas. Zar je onda čudo što se uvijamo, krijemo, lažemo, mislimo samo na današnji dan i samo na sebe, svoju sreću vidimo u tuđoj nesreći. Nemamo ponosa, nemamo hrabrosti, biju nas, a mi smo im na tome zahvalni. Jeste o tome govorili?
Ostala sam bez reči.
Pa i o tome, između ostalo.
Pa i o tome.
Pa evo, u praksi je to tako. Znači, kada sam ja počinjala, znate zašto je to lako prolazilo? Zato što neko ko je meni u tom trenutku direktor, naravno sve što radite, vi morate da realizujete u saglasnost, da kažem, recimo, direktora ili generalnog direktora. To je logično. I onda, ako ima poverenja u vas, on će reći da. Znači, onda je to moglo lako da se realizuje. Vi imate onda pored sebe toliko mnogo ljudi koji su potpuno nezainteresovani, koji namjerno, dakle, ništa nisu pokrenuli, decenije su u pitanju, ništa nisu radili, u istom tom prostoru žive, znači i rade. Mislim, mene je zaista, pre svega su mi zaposleni bili u tom trenutku u drugom planu. U svakom trenutku su mi bili pacijenti i dan danas je to tako. Samo da me pogrešno ne shvatite, nije nikakva patetika u pitanju, nego to je nešto što vidite, što svi mi i svi vi vidite, to prosto ne može da se sakrije. Uslovi lečenja i u krajnjem slučaju, evo i sad, zašto je ovo sad rečeno iz vlade, znači vlada daje pare da se okreće sve bolnice, znači to vidi ceo svet, to se ne može sakriti iz polja, a unutra možemo samo da pretpostavimo, ko nije bio možda pretpostavi, a veliki...
Pretpostavljam da se mnogi dodatno razbole kad bolesti uđu u bolnicu.
Ali meni lično nije niko trebalo da kaže, ali zaista ja nisam dozvolila sebi da razni komentari utiču na mene i da me obeshrabre. A bilo je komentara šta će pacijentima slika u sobi. Ja kažem zato da kad otvori oči, kad se probudi, da pretežno sam, recimo, pejzaže, na primjer, razne, donosila fotografije. Pa da ima asocijaciju na neku asocijaciju dobru, da ima volju za životom. Da ima, pogotovo ako je bolestan saznanje, da ima tu i tu bolest, treba da mu vrati neko zrnce, da počne od nečega, zbog te volje za životom, ona je jako bitna. I bilo je raznih, znači, od televizora. Šta će pacijent u televizor? Pa u situaciji kada je teško bolestan, kad ne zna za sebe, on i ne zna ni za televizor, ali u momentima tim kada treba da se budi, mi kod njega budimo i interesovanje za životom i za događajima sa strane, da se pripremi za taj život s polja koji ga čeka i tako dalje, od boja koje su kao takve vrlo, vrlo poznate. Ja nisam to studirala, ali eto, gledala sam i slušala i pratila pacijente, mislim, prosto tako, naravno postoji nešto, u svakom slučaju i danas je to kod nas očigledno, vrlo uočljivo u Srbiji. Ne možete vi praviti i Beograd na vodi, a imati takve bolnice. Ja sam stalno apelovala, na primjer, urgentni centar je ogledalo grada, jer tu se dolazi zadesno. Znači, to može biti bilo ko. Možete imati pare. Dok ste na nogama, dok ste dobro, vi ćete ići kod privatnika, pa ćete birati fini ambijent, finu muziku, sve čisto, ljubazno osobe i tako dalje. Nećete čekati. Ali ako se nešto dogodi, neka saobraćajna nesreća, neka elementarna nepogoda, nešto slično, vas donose. Vas dovoze, donose, ne pitajući
ne
vas...
Ne može sve ni privatna klinika da uredi. Bilo je visokih funkcionera, bilo je tajkuna koji su morali zbog specifičnosti dešavanja da završe u urgentnom centru.
Ali
kako
i stranci, ali i stranci isto. Mm-hmm. Znate,
kako
i stranci.
Kako se nesete, doktorka Herzog, eto, oni... I oni da se sete da budu donatori i da malo od svog novca daju.
Pa neki se sete posle tako dramatičnih iskustava.
Ali posle njih.
Ali posle iskustava. Ali jeste činjenica da kada je neko bolestan, on je u sasvim drugom stanju, a kad uđe u instituciju, on dobije identitet pacijenta. Identitet pacijenta je često skopčan sa oduzimanjem dostojanstva. O tome pričamo. Kako da neko kad je pacijent ima dostojanstvo? To znači da ima potrebe i da ima lepe slike oko sebe i da živi u ambijentu koji je prijatan i da ima mogućnost da komunicira sa drugim ljudima i da prati šta se dešava u medijima i tako dalje. To je potpuno jedan obrt koji se dešava u poslednjih nekoliko godina, ali ide vrlo polako. Vrlo polako.
Mi moramo brzo pustimo reklame pa nastavljamo razgovor. 11 je časova i 40 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Doktorka Milena Jauković i doktorka Nevena Čelovska-Hercog su gošće talasanja. Ostanite uz nas.
Eko. Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo, 019 810 810.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Sinko, šta beše Herbaway?
Herbaway je put do zdravlja.
Kakvog zdravlja?
Na bazi bilja.
A ko beše bilja?
Ne, na bazi bilja koje služi vašem zdravlju.
Pa imaju nešto za proširene vene?
Imaju Herbaway biljne kapi, dijetetski proizvod za očuvanje zdravlja i funkcije perifernog krvotoka.
A znači to je to?
To je prirodno, kvalitetno i dostupno.
E pa, sinko, i ja bi onda tim Herba putem. Samo da vidim da li mogu zbog nogu.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs 011-2607-353.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, jastuk od memorijske pene, slovne priče, pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Danas je časova 44 minuta, talasanje prvog programa Radio Beograda, doktorke Milena Jauković i Nevena Čelovska-Hercog su gošće talasanja. Govorimo o dobrim, lošim vremenima i ljudima u njima. Spomenuli smo humanost, kroz šta se vidi humanost jednog društva i nas kao pojedinca?
Društvena humanost, ono što nam prvo sigurno pada u oči, jeste briga o onima koji su vulnerabilni. Ja mislim da smo svi vulnerabilni, svi smo osetljivi i svi smo nekada više ili manje ugroženi, ali vrlo često su nam, što kažu, puna usta brige o deci, a u posljednje vreme se tek pokazuje i pojavljuje priča o tome da postoji potreba da se brine i o starima. Oni su vrlo često ovde društveno nevidljiva kategorija. Nema ih u pozorištima, nema ih na koncertima, nema ih u medijima, negde su sklonjeni u kućama ili u nekim institucijama. Društveni vek se jako produžio, a nije se produžila infrastruktura i kvalitet života.
Tako da zašto smo takvi prema svojim roditeljima?
Prema svojim roditeljima?
Da. Da li postajemo svesni njih kad mi postanemo roditelji?
To definitivno, ali mislim da smo mi kultura koja je transgeneracijski centrirana na decu, a ne na roditelje.
Da.
Nama je dete najveća vrednost i mi gajimo našu decu šaljući im poruke da ćemo im biti uvek dostupni za sve, da ih bezuslovno prihvatamo. I to je tačno i to je dobro, od toga se dobro raste. Ali nažalost onaj, da kažem, recipročni uzvratni fenomen se dešava tek kada deca postanu roditelji, tek kada lično nekako dožive tu perspektivu šta to znači brinuti o nekome 24 sata, 365 dana u godini, razmišljati i o detetu kad je malo i o detetu kad je odraslo. Nekako je roditeljstvo jedna posvećenost do kraja života. I tad postanemo svesni kako je to i za naše roditelje.
I da li onda počinjemo da brinemo više o njima? Videći kako se zapravo naša deca prema nama ponašaju ili kako su zaboravili da je nedeljni ručak, da je možda danas naš rođendan i tako dalje. To je jedna praznična priča, a u stvari bi trebalo da bude svakodnevna, da mi ne zaboravljamo one koji su nama važni, možda tako uredimo društvo.
Pa rituali, antropolozi tvrde da rituali postoje baš zbog toga, da bi održali društvenu i porodičnu koheziju. Rituali nas podsjećaju ko smo, ko su nam važni i daju nam jedan program kako da se često ponašamo. I tako da su praznici su verovatno i zbog toga vremena kada možemo da oprostimo, kada možemo se pomirimo, kada možemo da nekako razmišljamo o tome kako na drugi način da se ponašamo jedni prema drugima.
Ali da li nismo mi, izvinite, kako je to sad jedna paradoksalna situacija? A mi smo između ostalog i poznati po tome što kod nas deca, uslovno deca, odnosno već i odrasli, kasno odlaze od kuće. Znači, dosta dugo žive sa roditeljima. I ima i tu nečega. Znate, u drugim zemljama, svakako bogatijim, ali to i vaspitanje drugačije, odnosno socijalni uslovi su drugačiji, naročito u skandinavskim zemljama, pa i u Americi, deca se vrlo brzo odvajaju. Dakle, to je prosto jedan društveni kod. A kod nas je to svakako zbog siromaštva. Znači, naravno, ima tu i tradicija, ako govorimo o seoskim domaćinstvima i tako dalje, ima tu sve što se sagradi kuća do kuće, ali tu smo negde veže na simanje.
Ali onda ne pređemo tih nekoliko koraka da odemo da vidimo često roditelje.
Pa, to je tačno, opet pa u seoskim domaćinstvima možda ima čak i nekih drugih antagonizama, ali po gradovima ipak je to naše generalno siromaštvo i u tom siromaštvu mi smo se orijentisali prema onome što možemo i kako moramo. I zato mislim da je i to uticalo da se kasnije kad se odvajamo da se zanemare zapravo roditelji. Zato što je
mi se teško se odvajamo. Znate, mi se teško odvajamo, mi imamo doživljaj da ako neko promeni adresu da će se prekinuti emotivni odnos. Znate, na našim svadbama se redovno plače.
Da.
Imamo teškoću da razumemo da razdvajanje ne mora da znači da se ugrožava dobar odnos. I ovo što ste rekli, tačno je da u našim porodicama vrlo često iz dečjih soba se ide direktno u bračni krevet. Znate, kod nas čak je Ministarstvo za omladinu i sport nekadašnje negde definisalo adolescenciju do 30. godine.
Tako da pravimo zapravo
nespremne ljude. Mi u suštini
ljude.
Nemamo odnose onda ni unutar tih porodica gde podstičemo samostalnost, odgovornost, razdvajanje, imamo strah od razdvajanja i onda imamo i ovo posljedično da odrasli, deca koja su odrasla, ne brinu na dobar način o svojim roditeljima. Da, nisu se ni odvojila na dobar način.
Ali izgleda to nije specifičnost samo za nas. Ja ne znam da li ste vidjeli jednu sjajnu nemačku reklamu. Ja ću pokušati u dve rečenice da je prepričam. Jedan divni deka za božićne praznike zove svoju decu, zove svoje unuke. Međutim, oni nemaju vremena da dođu i on se odluči na jedan zaista ekstreman potez, a to je da im pošalje telegram da je umro. Oni svi plaču, liju suze i trče ka njegovoj kući, otvaraju vrata, praznična trpeza i on se pojavljuje iz kuhinje. Dr. Kjelković, vi ste pričali o siromaštvu, o tome da smo prilično nehumano društvo, tu smo se složili, ali izgleda da je to i problem savremenog sveta.
Pa jeste, samo što je, eto, srećom ima ljudi koji imaju takav duh, pa
taj
gospodin,
deka.
Da, taj gospodin nije to uzeo za teško zlo, to ima, u svakom slučaju je našao način da skrene, dakle on je crno humoran, ali jeste način da se taj neko drugi, odnosno njegova deca i postide i da shvate i da možda više razmišljaju o tome i tako, to je, eto, sad, nisam tijela da bi to kod nas bilo tako, ali zato što se to odmah ide u nekakve predrasude, u neke druge priče, kod nas ima dosta tih kućnih drvo, magije, ovoga, onoga, nekih crnih misli.
Nemoj se smijeti da ne čuje zlo.
Pa da, kod nas ima takvih nekih drugih situacija, nismo baš Nemci, zapravo daleko smo od toga, ali ja sam to više shvatila, eto tako neko optimistično, kad su već zaboravili, mada su možda i objektivno, ali ima toga, ima, slažem se da ima i na zapadu, zato, ali su se oni svi nekako privikli na to. To nije odjednom i u krajnjem slučaju i roditelji, kao što smo već malo pre, da se ne vraćam na temu, znači i roditelji su pripremljeni na odvajanje i deca su pripremljena na odvajanje i na taj nekakav kontakt u određenim situacijama. Znači nije strašno, a kod nas je to bolno. Eto.
Mi smo prilično uplašeni i zbog toga imamo tako tu seriju magijskih ponašanja, od kucanja u drvo, od verovanja u vračarstvo, u verovanje u astrologiju i svašta toga, nešto što je u stvari parapsihološki fenomen. Imamo potrebu da negde s polja dobijemo poruku da će sve biti u redu, zato što smo uplašeni i ne verujemo dovoljno ni sebi ni drugima.
Šta ćemo, kako da se borimo protiv tog straha? Taj strah sad više nije samo specifičan ovde za nas. Jedna vaša koleginica mi je rekla pre nekoliko godina, ko je ovde normalan ostao posle svega, on nije normalan. Sad taj strah je počeo da se širi i po svetu, zahvaljujući ne samo terorizmu, nego onome koliko je taj svet surov, pa znamo šta se desi kada pukne bomba na zapadu, ali zato ne znamo koliko je ostalo od zgrada tamo gde su rakete njihove udarale.
Pa, psihoterapeut bi na to rekao, strah treba pretvoriti u oprez. Jer strah je kategorija osjećanja koja prilično parališe. A kad počnemo da bivamo oprezni, onda počinjemo da razmišljamo i onda preuzimamo aktivni neki stav i gledamo šta možemo da uradimo. Znači, antiteza strahu je oprez, a mislim da pored akcije je jako važno sačuvati dimenziju humora i imati maštu.
Jel to možemo ako smo sami? Jel samoća ne podrazumeva ili podrazumeva i usamljenost? To su ipak dve kategorije.
Mm-hmm. Znate, ljudi mogu biti u velikoj grupi i osjećati se usamljeno i ljudi mogu biti sami, a imati kontakte i doživljavati da su deo socijuma. I definitivno je ono što ljude razlikuje i što ih čini, da kažem, ljudima, jeste kvalitet baš tih socijalnih relacija. Mi pitamo uvek majke da li vam se beba nasmejala i kada se nasmejala. I taj prvi socijalni osmeh je u stvari buđenje ljudskog bića. I mogućnost da se iz toga dalje razvija empatija i humanost je ovo o čemu mi danas govorimo.
Koliko su u jakoj vezi, vola bih iskreno da razgovaramo još koji minut, kao što smo, verujem, i do sada, novac i sreće.
Ja sam pogrešna osoba. Očigledno. Pa ja ne mogu da kažem...
Niste pogrešni, mene... delujete vrlo srećno, puno ste uradili, a sad što se novca tiče...
Pa sreća je neki trenutak, neki trenutak, zaista samo tren. Dugotrajna sreća ne postoji kao takva, zato što ona podrazumeva svašta, eto, mislim, od onih prijatnih, neprijatnih, ali govorim tako. Ja više volim da govorim o smislu, o zadovoljstvu tom nekom, koje takođe može biti trenutno, ali pre svega mi je bitan, eto, i smisao života, meni je to jako važno i u jednom danu i uopšte u životu. Ne mogu da kažem da sam zacrtala životne ciljeve, to ne. Ali svakako nisam nikad zaželela da budem bogatašica i nekako mi se čini da sam zaželela da imam kuću na Floridi, da bih je imala. Postoje razni načini. Od onoga što umete da uradite do raznih onih drugih para, mislim, društveno neprihvatljivih, naravno, ima raznih. Neko radi i tako. Ili bi se bavila nečim drugim. U svakom slučaju, ali jesam zadovoljna. Znači, ja sam društveno biće, ja mogu da budem nezadovoljna raznim društvenim situacijama, kao što sam često. Znači, mogu da i analiziram društvo, prosto rekla sam, nisam pasivna. I učestvujem u životu dovoljno dozu radoznalosti, ali ne u smislu privatnih ljudskih odnosa, kako košta, kako to me ne interesuje. Ali u konceptu nekom, gde se nalazimo, kako živimo, kako se odnosimo jedni prema drugima, kakav nam je grad, dakle, tu sam vrlo, vrlo prisutna i to sve primećujem i vidim. Prema
ali
tome,
to
zadovoljna sam, novac mi, moram da kažem, novac mi svakako nije bio motiv, jer sam bila zbog svog stava bez posla 3,5 godine. Eto, dobila sam otkaz zbog mišljenja, zbog stava.
I sad
stava. Završavamo,
da li može čovjek da ima, kako bi to neko rekao, dva mozga? Ako si humanista, onda si negde i buntovnik.
Ako si humanista, onda ćeš imati stav, pa ako treba protestovat ćeš. Da.
Šta da vam poželim? Zdravlje, sreću i da ostanete i buntovnici.
Pa hvala, lepa je želja.
Da ostanemo svoji. Eto, da ostanemo svoji u svakom slučaju, pa ćemo se malo izboriti za jedno i za drugo.
A šta bi vi poželili onima koji su vas slušali? Slušalcima?
Da ne odustanu od borbe za smislu.
Vi?
S obzirom da sam govorila o tome, ja bih se isto složila s time. Znači, prosto isto da budu svoji. Da budu svoji, a to znači da istraju u onome što su zamislili, zaželeli. Eto.
Hvala najljepše što ste bile gošće Talasanje. Za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim da ostanete svoji i da budete zdravi. Za ostalo verujem da sami možete da se snađete. Prijetno i srećno Novo godine. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on
for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.